Dobrý deň, dnešný podcast bude venovaný dvom veciam, na ktoré sa veľmi teším. Tipom na čítanie a mojim milým kolegom zo Slovenského literárneho centra. Budeme sa rozprávať o knihách, ktoré sa im mimoriadne páčili a radi by ich odporúčili aj vám. Niektoré z odporúčaných titulov budete možno poznať, aspoň z počutia, niektoré vôbec, aspoň takto to bolo v mojom prípade, no verím, že vás aspoň čiastočne inšpirujú. Volám sa Dado Naď a toto je podcast Knižná revue Slovenského literárneho centra. Na úvod v podcastovom štúdiu vítam svoje dve kolegyne zo zahraničného oddelenia, Máriu Vargovú, prekladateľku, ktorá má u nás na starosti frankofónny trh, a Moniku Naďovú, ktorá má na starosti štipendistov V4, norské fondy, ale je aj blogerka, je autorkou knihy Sídlisko. Úplne taká obligátna otázka, vám sa darí čítať v lete viac ako normálne cez rok?
Ahoj Dado, ďakujem za pozvanie. V prvom rade som rada, že sa my dvaja konečne stretávame v štúdiu. A k tvojej otázke, to je pre mňa irelevantné, lebo ja čítam celý rok.
Čiže čítaš rovnako...
Nevidím tam rozdiel. Možno, že v lete mám predsa len, možno vplyvom počasia, chuť na nejaké ľahšie čítanie.
Mária?
No, ja vás tiež musím s radosťou pozdraviť a som rada vo vašej príjemnej spoločnosti. A je to môj prvý podcast v živote, tak si cením, že akurát s vami. A leto a čítanie, určite sa dostávam v lete k čítaniu viac, hoci toto je môj úplne výnimočný rok, lebo doteraz som stále učila študentov a v lete som mala kopu času, lebo som ich odskúšala. A je to môj prvý rok, kedy pracujem v Slovenskom literárnom centre a je celkom možné, že odkedy tu pracujem, čítam rovnako veľa, ako budem čítať aj v lete.
Ja sa na to asi pýtam len preto, lebo teda ja mám leto takto nejakým spôsobom zafixované, že keď teda je leto a je nejaká dovolenka, tak som väčšinou stihol prečítať aj knihu denne, ale všetko je už inak, takže som bol len zvedavý, že ako to máte vy. Tak poďme k tým knižným tipom. Poprosil som každého, aby si pripravil nejaké dve knihy, ktoré ho špeciálne zaujali a ktoré by rád odporúčil ostatným. Monika, ktorá je tá prvá?
Mňa naposledy uchvátila zbierka poviedok Dominiky Moravčíkovej Dom pre jelenia. Mýty slovenskej dediny sú tam ako skutočné a fungujú podľa mňa aj v súčasnosti. Je to napísané pútavo, sebavedomo a myslím, že sa autorke podarilo zachytiť aj takú silnú atmosféru. Pre mňa tam aj postavy a dialógy pôsobia veľmi uveriteľne a ja som si vlastne celý čas skladla otázku, ako je možné a kde sa v autorke berú tie vedomosti, zážitky, pocity, lebo celé to má ako keby tak odžité. A toľko detailov zo slovenskej dediny, naozaj som sa nad tým pozastavila. Jej knihu viacerí charakterizujú ako lyrizovanú prózu, naturizmus. Pre mňa to bol taký slovenský magický realizmus. A musím ešte povedať, že som bola na Book Clube v kabinete pomalosti v Novej Cvernovke, kde sme túto jej knihu preberali a jednak sa nás tam zišlo strašne veľa, bol tam hojný počet účastníkov. Už aj to podľa mňa hovorí o tom, že kto si prečíta túto knihu, tak ho nenechá ľahostajným. No a tam viacerí ľudia okolo stola hovorili, že im to pripomína Švantnera, Urbana, Chrobáka, dokonca padli aj také mená ako Katarína Tučková, Dobšinský, Figuli alebo Olga Tokarčuk. Ale ak ešte tam môžem, Dado, tak ja by som... ocitovala jeden citát od čitateľa pod recenziou tejto knižky, s ktorým sa absolútne stotožňujem. Pri čítaní sa mi vynáral silný pocit pravosti, ako by som šiel po stopách niečoho pôvodného a do špiku kosti ľudského. Tvárnosť príbehov mesko-dedinského človeka so šmrncom magického realizmu mi náramne posúvala predstavivosť, ako pri jakubiskových filmoch, kde sa vedia obrazy, chute a vône pekne zahmíriť.
No, Dominika Moravčíková Dom pre jelenia bol typ viacerých, ktorí boli touto knihou nadšení. Tak poďme k prvej knižke Márie Vargovej. Čo to je? Čo si si vybrala?
Tak môj prvý typ, aj druhý vlastne, sa nejako nezlučuje s mojou ani doterajšou, ani súčasnou prácou, keďže ide o prázdninový typ. Takže nebude ani slovenská, ani francúzska. A môj prvý tip pochádza z dielne vydavateľstva Brak. objavila som ju na festivale Brak. A ide o napínavé čítanie z kontextu pre nás našťastie minulého. Tamara Pavlovna si v detskom domove vyberie dievčatko, ktoré síce nerozpráva jej jazykom, no lástočkinou výhodou podľa slov riaditeľky je, že najviac vydrží. A nechcete vedieť, ako to zistila.
A ešte len povedz, že kto je autor a ako sa tá kniha volá?
Za chvíľu. Nie, môžem povedať aj hneď. Autorkou je Tatiana Cibulak. Napísala ju v roku 2019 a hneď za ňu získala aj cenu Európskej únie za literatúru a kniha sa volá Sklenená záhrada.
Uh-huh. A teba si získala prečo? Čo ťa na nej tak špeciálne zaujalo?
Špeciálne ma zaujal kontext, v ktorom je napísaná, lebo celý dej románu sa vracia do rokov perestrojky a glasnosti, keď ja som bola na strednej škole a boli to koniec sovietskej éry a je to v krajine, ktorá mi odjak živa bola záhadnou a to je Moldavsko. A jednak Moldavania si hľadali samostatnú identitu a krajina ma zaujímala samozrejme aj preto, že to bola jediná krajina Sovietskeho zväzu, ktorá mala románsky jazyk. A nikdy som netušila, ako sa ten románsky jazyk do tej krajiny dostal. A keď som zbadala autorku a pozrela som si, čo je na knihe napísané, tak som si povedala, že a tuná budú začiatky môjho objavovania moldavskej identity a kultúry. A tým, že hneď v popiske bolo napísané, koľkými jazykmi sa v knihe bude hovoriť, tak som si povedala, že to bude niečo pre mňa.
Tak ešte raz zopakujeme meno autorky a názov knihy.
Meno autorky Tatiana Cibulak. Píše sa to Tatiana Tibuleac, aby čitatelia spoznali. A názov knihy je Sklenená záhrada.
Ďakujem pekne. No poďme k tej druhej Monikinej knihe. Čo si si vybrala?
Ja som si druhú knihu vybrala od americkej spisovateľky Otessa Mosfek, Môj rok pokoja a odpočinku, a vybrala som si ju aj práve preto, lebo toto je letný...
Už ten názov je teda taký ako veľmi dobrý.
No je to letný podcast a podľa mňa my ľudia nevieme oddychovať ani počas našich dovoleniek a ja to takisto neviem. Ale keďže kniha má čaro v tom, že mne sa to vlastne vďaka tejto knihe podarilo, pretože hlavná hrdinka tejto knihy sa naozaj nahnevala a rozhodla, že ona sa na rok od všetkých a od všetkého vypne. Jednak jej zomreli rodičia, v ten istý rok bola vyhorená z práce a mala nefunkčný partnerský vzťah. A my sme vlastne celý čas sledovali tie jej prázdne dni, naplnené ničotou, ale napriek tomu to bolo veľmi odvážne, pútavé a originálne rozprávanie. Ona sa vlastne celé dni spala, pozerala filmy a až tak nezúčastnene prepletala nohami ulicami New Yorku.
Absolútne jej rozumiem. Ja si myslím, že takýto rok pokoja a odpočinku by sme potrebovali viacerí. A vôbec by som sa nepohoršoval práve nad takouto náplňou toho dňa.
No ale koľko z nás to reálne urobia?
Neviem.
No ja nepoznám nikoho, iba túto hlavnú hrdinku a napríklad ma fascinovalo, že každý deň si chodila do takého obchodíka k Egypťanovi pre otrasnú kávu. Čiže musím povedať, že vďaka tejto knižke sa mi podarilo aj mne oddychnúť.
No možno preto je tá kniha taká úspešná, že veľmi veľa ľudí to túži urobiť. Že tá túžba, ktorú táto kniha stimuluje, je asi veľmi silná.
Presne tak. A Dado, prepáč, ja viem, že si povedal, že máme podať dva knižné typy, ale ja mám ešte jeden, lebo ja práve teraz čítam ruskú klasiku od Daniela Majlinga. Je to už trošku staršia kniha, ja som sa k nej dostala až teraz, ale tiež absolútne ideálna na leto, pretože je ľahká, jednoduchá a vtipná. Ja sa každé ráno chichocem v trolejbuse na ceste do práce.
Dobre. Dano Majling má teraz vlastne aj novú komiksovú knižku, prvý diel jeho trilógie Gemer. No a poďme k tomu druhému typu, Marínmu.
Tak pri druhom type sa pridávam k tebe, k úplne ľahučkému prázdninovému čítaniu. Odporúčam do rozhorúčeného piesku, stojatého vzduchu. A ide o známeho írskeho autora Johna Boyna, ktorý napísal knihu Komnata ozvien. Vyšla vo vydavateľstve Slovart. A je to ukrutne zábavné čítanie a slovo ukrutne je všetkými smermi, naozaj.
Inak toto je zaujímavá kniha, pretože ja keď som si ju začal čítať a som veľmi rád, že si ju vybrala, tak sa mi zdalo, že normálne som sa musel stále pozerať, že či toto naozaj napísal John Boyne, lebo je to úplne iné ako všetko iné, čo John Boyne vlastne, čo doteraz napíti všetci tí chlapcovia v pásikavom pyžame.
A celku vážne
knihy. A veľmi vážne témy a toto je toto tak seká napravo, naľavo a s takou chuťou.
Ja som bola tiež veľmi prekvapená, lebo čakala som počas celej knihy, že sa tam objaví nejaká hĺbka. Tam nie je žiadna hĺbka. Ale to neznamená, že kniha je povrchná, hovorí o strašne vážnej veci a to sú sociálne siete a ako devastačne dokážu pôsobiť na ľudský život, na život partnerstiev, rodín a tak ďalej. Napriek tomu štýl je tentokrát úplne ľahučký, to je groteska, to je komédia, satíra. Vyzerá to ako 2D, keď si spomenul teraz Daniela Meilinga a jeho komiks. Pripadalo mi to niekedy, že čítam komiks, ale fakt, že groteskný komiks, kde tie postavy sú naozaj 2D, netreba čakať, že tam budú hĺbkové psychologické štúdie, ani samotná kniha nie je sociologickou štúdiou, hoci hovorí o strašne vážnej veci. Je to celý čas smiešné, ale zároveň čitateľ sa nezbaví skľučujúceho pocitu, lebo si hovorí, že to je otrasné, čo sa tam deje a že už nikdy so žiadnou určite nie ľahkosťou bude ťukať do svojho telefónu alebo iného elektronického zariadenia niečo na Twitter alebo na Instagram alebo na čokoľvek, lebo nevie, čo sa môže stať a v tejto knihe sa stalo fakt veľa. Odporúčam, zabavíte sa a trošku to s vami aj zatrasie.
Tak si len zrekapitulujme tých autorov tých druhých kníh. Akí to sú?
Takže za mňa to bola americká spisovateľka Otessa Mosvek, Môj rok pokoja a odpočinku.
A u mňa írsky autor John Boyne, Komnata ozvien.
Ďalšími hostiami podcastu o knižných typoch sú moji kolegovia, knižná publicistka, recenzentka Alex Jurišová z domáceho oddelenia a šéfredaktor knižnej revie spisovateľ Marek Vadas. Ahojte.
Pekný deň.
Ahoj.
Tak poďme k prvému typu. Alex, čo si ty vybrala, alebo čo by si ty odporúčila ako prvú knihu?
Pekný deň ešte raz. Teda môj tip na letné čítanie prvý letný tip je kniha od Eleny Lackovej Narodila som sa pod šťastnou hviezdou, ktorú vydalo vydavateľstvo Brak. Toto je kniha, do ktorej čím skôr sa začítate, tým lepšie, pretože sa inak ochudobnite o veľmi brilantnú knihu, ktorá v mnohých smeroch prekvapuje, aj mňa samú prekvapila a odráža vlastne také existenciálne otázky a vlastne krutú realitu, v ktorej žijeme aj my, aj naši spoluobčania. Elena Lacková, ak ju môžem tak v krátkosti predstaviť a priblížiť, tak bola prvou Rómkou so štátnym vyznamenaním a medzi prvými tiež otvorene hovorila o rómskom holokauste a bola takisto aj širiteľkou bohatej rómskej kultúry a dejín Rómov na Slovensku. Vlastne v období po druhej svetovej vojne.
A pardon, toto je, ak sa nemýlim, druhé vydanie tej knihy.
Áno, toto je druhé vydanie už vlastne, pretože kniha, tuším, vyšla minulý rok a teraz vlastne bola dotlač. Takže aj titulná strana knihy je tak trochu iná. Sú tam také kvietky, je veľmi taká pestrá, ale vlastne odráža takisto to vnútro tej knihy. Takže myslím si, že to bol dobrý počin vydavateľa a som veľmi rada, že je dotlač, lebo teda je jasné, že je o túto knihu záujem. Takže to ma veľmi teší.
Vy ste obaja ľudia, ktorí sa stretávajú s veľkým množstvom kníh, ktoré im prechádzajú cez ruky. A to na jednej strane vlastne vyzerá, že človek má veľký prehľad, toto vlastne hovorím aj o sebe, ale zase na druhej strane veľmi častokrát sa stáva, že možno z toho iba veľmi málo nám tak nejako keby uviazne medzi prstami a že nás naozaj že veľmi silno osloví. V Marekovom prípade to bol čo? Čo je teda ten tvoj prvý typ?
No môj prvý typ ma v dobrom šokoval. Je to kniha z latinskoamerického prostredia. Argentínska autorka Aurora Venturini. a jej taký útlý román Sesternice vyšiel v Odeone v preklade Barbory Sigmundovej v výbornom preklade. Je to kniha drsná, je to rozprávaná ženou s nejakým mentálnym postihnutím. Je to o postavení žien, ale je to vlastne taká spodina, i keď som sa dočítal, že je to stredná trieda, ale nájdete tam znásilnenia, potraty, prostitúciu. A je to písané naozaj takým nezvyklým spôsobom, keďže to mentálne postihnutie, tak to vyjadrovanie je taký silný prúd rečí bez čiarok. Tak valí sa to na vás a je to naozaj strhujúce čítanie.
Aj so skomolenými slovami a ona teda má výtvarný talent, myslím, tá rozprávačka, a teda má sestru, ktorá je na tom ešte o niečo horšie. A myslím si, že aj Barbora Zigmundová hovorila, že toto bol asi najťažší preklad jej, aký doteraz urobila. Teba táto kniha zaujala tak silno čím? Bolo to práve tým jazykom? Alebo...
No, ten jazyk, aj ten preklad je výborný, ten... A málo kedy vás to rozprávanie tak vtiahne práve tou takou nedokonalosťou. Mňa vždy zaujíma, keď sa na vec pozerá nejakým iným uhlom pohľadu a tuto tá hrdinka tie bežné udalosti interpretuje svojsky a...
Mm-hmm. Tak skúsme to iba zrekapitulovať, povedzme iba meno autora a názov knihy toho vášho prvého typu. Alex?
U mňa je to zložitejšie, pretože to rozprávanie Eleny Lackovej vlastne spracovala Milena Hubšmanová, čo je prekladateľka romistka, ktorá sa venovala týmto témam a teda titul sa volá Narodila som sa pod šťastnou hviezdou.
Mm-hmm. A Marek?
Ja už som to spomínal. Aurora Venturini, Sesternice.
No a poďme teda na ten druhý typ. Čo si vybrala ako druhú knihu?
No, môj druhý typ je taký veľmi čerstvý, lebo vyšiel vlastne o vydavateľstve Artforum a autorka je izraelská oceňovaná Ayelet Gundar Goshen, ak to správne vyslovujem, a titul sa volá Tam, kde číha vlk. A táto autorka teda vyštudovala psychológiu, čo je dosť vidieť aj na tejto publikácii, aj na tých predošlých knihách, ktoré už u nás vyšli. A aj v tomto románe vlastne opäť naozaj veľmi dokonalo a bravúrne vykresľuje psychológiu postav. A hlavnými takými ústrednými postavami sú tam vlastne matka so synom. Matka je rozprávačka. A na pozadí tohto príbehu sa vlastne odohráva taká dráma, ktorá sa začína tým, že sa odohral vlastne na začiatku tejto knihy teroristický útok na miestnu synagógu. Táto rodina je vlastne prisťahovalecká, oni sú z Izraela. A pokračuje to tým, že teda matka začína mať obavy, či je bezpečné, aj keď žijú v Silicon Valley, čo je vlastne bezpečné miesto v tej chvíli, ale teda začína uvažovať o tom, že či je to teda pre nich bezpečné. Takisto sú tam aj otvorené otázky imigrácie, aj rasizmus a tak. Ale matka vlastne je tam celý čas postavená do takej neúplne príjemnej pozície, pretože ona svojho syna miluje. A je to taký tichý chlapec, ktorý sa dostane do zlej partie. A túto partiu vlastne vedie bývalý elitný izraelský vojak. A stane sa tam hneď vlastne po tomto teroristickom útoku na tú synagógu zase ďalší incident. A to ten, že počas takej jednej party vlastne zomrie afroamerický chlapec. A matka začne tohto svojho syna podozrievať, že teda to nebola náhodná smrť, náhodné úmrtie tohto chlapca. A vlastne celý ten dej je postavený na tom, že to tam graduje, je tam
napätie. Už ďalej radšej ani nehovor, lebo ešte nám niečo zostane, že aby sme si to vlastne akože prečítali. Ešte než sa pustíme do toho Marekovho druhého typu, toto vlastne vy hovoríte o knihách, ktoré sa vám páčili a ktoré teda na vás nejako silno zapôsobili. A chcem sa ešte opýtať, že čo si šetríte na to leto? Že čo je vlastne akože také, že si hovoríte, že tak toto by som si cez to leto chcela alebo chcel prečítať? Alex, ty máš čo také?
Tak vzhľadom na to, že ja sa väčšinu času venujem reportážnej literatúre a non-fiction a sú to naozaj náročné knihy, tak ja si na leto asi nechám niečo také...
Niečo úplne oddychové.
Áno, úplne oddychové a teraz som zistila, že asi si potrebujem čítať a listovať v knihách detských, takže asi prejdem nie k Leporelu síce, ale možno k nejakým atlasom a nejakým pekným detským knihám, lebo tie sú naozaj teraz tak nádherné, že veľmi ľutujem, že v mojom detstve takéto knihy neboli v takomto počte.
Marek, ty máš niečo, na čo sa vyslovene tešíš, že si tak odkladáš na leto?
Ja si vždycky na leto nechávam také tie najhrubšie knihy, ktoré vyšli počas roka, ale málo kedy sa mi ich potom... podarí prečítať.
Že zostane iba pri plánoch, po prípade pri prvých 10 stranách.
No, ale mám Serhy Plochy, dejiny Ukrajiny, teda Brána do Európy. Toto by som si rád prečítal.
Uh-huh. No a ten tvoj druhý typ je aký?
Ten môj druhý typ nie je kniha, a troška súvisí aj s tou Plochého knihou. Odporúčam na sociálnych sieťach, kde mnohí dobrovoľne alebo nedobrovoľne znášajú množstvo obsahu, tak dá sa tam nájsť aj niečo naozaj dobré. Odporúčam sledovať ukrajinských spisovateľov alebo ich prekladateľov do češtiny a slovenčiny. Dá sa tam nájsť množstvo poézie, ktorá reaguje na aktuálnu situáciu, na vojnu na Ukrajine.
Pod akým heslom si to treba nájsť?
Pod menami autorov.
Čiže skúsi ma možno nejakých odporučiť, že ktorí sú tvoji obľúbení ukrajinskí autori?
Halina Kruk, Serhy Žadan. Je to veľké množstvo. Veľa prekladov robí český prekladateľ Sevruk, niečo má Valéria Juričková. Proste kniha, ktorá vás zaujala, nájsť si prekladateľov a oni veľmi aktívne prekladajú prakticky i hneď, ako sa objavia.
Nové veci z ukrajinskej literatúry. No. Uh-huh. Tak iba zopakujme tie druhé typy. Alex, ty si mala čo? Akého autora alebo akú autorku?
Izraelskú autorku Ayelet Gundar Goshen a titul sa volá Tam, kde číha vlk.
A je vlastne všetkých ukrajinských spisovateľov na sociálnych sieťach.
Počúvate? Tak si nás aj prelistujte. Knižná revue aj mesačník o knihách a súčasnej literatúre. Zoženiete ju v každom dobrom knihkupectve. A vítam aj ďalšiu skupinu kolegyň, tentoraz to bude štvorica. Luciu Kvasňovskú z domáceho oddelenia, ktorá pracovala aj v našom knihkupectve, novú členku redakcie Slniečko, spisovateľku a scenaristku Soňu Balážovú, stálu členku redakcie Slniečko a novú šéfredaktorku, ilustratorku a grafickú dizajnerku Kristínu Soboň a novú zatiaľ externú kolegyňu na zahraničnom oddelení Evu Kopeckú. Tak ja začnem otázkou, že podľa čoho si vy vyberáte knihy?
Ja to budem mať asi veľmi stručné, ale hlavne podľa obsahu. Samozrejme, že aj tá vizuálna stránka ma zaujíma, ale ten obsah skôr si prelistujem vnútri. Väčšinou idem zo zadu, to je taká trošku... profesionálna deformácia zo školy ešte, že pozerám si hlavne poznámkový aparát, takže to ma rovno vylučuje z väčšiny beletrie, že ja si skôr kupujem také tie odbornejšie knižky a podľa obsahu teda.
Tak to bola Lucia Kvasňovská, ktorá si teda prezerá knihy odzadu a pozerá si, že o čom tá kniha je a pozerá si poznámkový aparát, či je tam dostatočný. Soňa?
No ja si poslednou dobou vyberám podľa toho, koľko asi tak bude mať času na to čítanie, lebo...
Čiže podľa hrúbky.
No, nie je to ani podľa hrúbky, lebo napríklad, že teraz som sa rozhodla, že idem si večer čítať poviedky, čiže som si zobrala najhrubšiu knihu Clarice Lispector, poviedky, a to si čítam akože dokedy nezaspím, tak proste, že v tom si listujem. Čiže asi ide o to naozaj, že či budem mať teraz čas vyhradený iba večer, alebo že či budem si vedieť prečítať niekedy aj že cez deň, alebo vo vlaku, alebo tak. Ale asi toto je teraz taká vec, že, ktorá najviac určuje, podľa čoho siaham po knihe.
Tak podľa čoho si vyberá Eva Kopecká?
Ja si vyberám podľa obsahu, podľa anotácie, ktorú si prečítam, ale zároveň aj podľa odporúčaní mojich kamarátov. A častokrát sa ku mne dostávajú aj knihy, ktoré si sama nevyberiem, ale mi ich prinesú moji známi.
Že toto si prečítaj.
Toto je dobrá kniha, prečítaj si ju a nie vždy súhlasím s nimi, keď si ju dočítam. Takže je to vždy buď hop, alebo trop.
A Kristýnka Soboň si vyberá podľa čoho?
A ja poviem úplný opak, že ja si vyberám podľa obalu. Lebo ja som vlastne viac cez tú vizuálnu stránku a nielen podľa obalu, ja častokrát aj podľa ilustrácií vo vnútri. Vlastne to je dosť dôležitá vec pre mňa. Ale aj podľa toho, ako je kniha zalomená. Lebo nie je nič horšie, keď začnete čítať knižku a tá knižka je že príšerne zalomená a vy nie ste schopní ju dočítať.
Čiže podľa vizuálnej stránky, že to je pre teba najdôležitejšie. A tam si sa niekedy aj sklamala?
No, sklamala som sa párkrát, keď to bolo veľmi smutné alebo až rozčulujúce. Ja sa viem pri tom veľmi rozčuliť.
Dobre, tak poďme teda rovno na vaše knižné tipy. Na prvý ten knižný tip, ktorý ste si vybrali. Môžeme začať Evou. Že ty si si teda vybrala čo? Akú knihu? Aký je tvoj prvý knižný tip?
Môj prvý knižný tip je Megan Daum. Nevysloviteľné a iné konverzačné témy. Je to kniha, ktorá vyšla v roku 2014 a v angličtine, v pôvodnej verzii a ku mne sa dostala len nedávno a vyšla v roku 2017 v slovenčine, v slovenskom preklade. A pre mňa to bola veľmi neznáma autorka, tiež som ju dostala ako odporúčanie od kamarátky a bolo to veľmi dobré odporúčanie, lebo sa mi veľmi zapáčila hneď od prvej kapitoly a je to kniha esejí. V poslednej dobe sa začínam otvárať eseistickej tvorbe a veľmi sa mi to páči a Megan Daum do toho veľmi dobre zapadla. Je to americká autorka, publicistka, autorka 6 kníh, ktorá prispievala aj do rôznych periodík, aj do verejnoprávneho rozhlasu. A mne sa táto kniha esej páčila hlavne kvôli tomu, že je podaná z takého osobného hľadiska a má veľké autobiografické črty a rozpráva o vážnych, ale aj menej vážnych témach. Napríklad začína veľmi silnou esejou o smrti svojej mamy, ktorá ma úplne vtiahla do deja. Potom hovorí aj o rozhodnutí nemať deti, o ťažkej chorobe, z ktorej sa skoro nedostala. Čiže sú to témy, ktoré, o ktorých sa veľa nehovorí, ale o ktorých ona s takou otvorenosťou a hĺbkou rozpráva. A to ma na tom najviac zaujalo.
Čiže len zopakujeme meno autorky a názov knihy?
Megan Daum, Nevysloviteľné a iné konverzačné témy. Uh-huh.
Kristýna, to som zvedavá. Ja už tiež hovorím v ženskom rode.
No, ja som si vyberala vlastne knižky, ktoré sú možno určené pre takých mladších čitateľov, práve preto, že pracujem v Slniečku a chcem, aby čítali deti alebo mladí dospelí, ako to nazývame. A práve moja prvá knižka je odporúčanie pre tzv. Young Adult, čiže mladých dospelých alebo teenagerov u nás. A to je kniha Bango od, asi to neprečítam úplne správne, lebo je to francúzske meno, ale je to Timothée de Fonville. A je to veľmi hrubá knižka. Na Slovensku vyšla v dvoch dieloch. A je to výborné čítanie na leto pre decka. Je to strašne strhujúce.
Dobrodružné.
Sú tam rôzne krajiny spomínané a vie to tak človeka vtiahnuť do deja. Je to veľmi také dobrodružné putovanie a ja verím, že pre toho začínajúceho čitateľa, alebo teda možno nie úplne začínajúceho, ale keď sú deti v tom veku teenage, tak prestávajú čítať a toto je práve tá kniha, ktorá ich k tomu vie vrátiť. Čiže možno je to odporúčanie pre rodičov, ktorí chcú, aby deti odtrhli svoje zraky od mobilov a pozreli aj do tej knihy.
Čiže tiež len zopakuj názov knihy a meno autora.
Takže je to Van Gogh od Timothée de Fontbaille. Dúfam, že sa to takto číta.
Ľudská Kvasňovská, aký je tvoj prvý knižný tip?
Neviem si úplne vybrať, priznám sa, lebo mám dve knižky, ktoré spája miesto, tak začnem asi tou faktografickejšou. Kniha sa volá Gemerie vesmír, alebo Grafikon 165, 166 a 167. Má to taký, dajme tomu, dlhší názov, ale vlastne to popisuje aj obsah tej knižky, že to je aj grafikon. Týka sa Gemeru, ja som teda veľká faninka tejto oblasti Slovenska. Je tam nádherná príroda, ktorú z môjho pohľadu až tak veľa ľudí nepozná. A knižka Gemerie vesmír práve mapuje v podstate už zaniknuté železničné trasy, ktoré išli z Plešivca do Muráňu, do Slavošoviec a do Dobšinej. Okrem tej samotnej knižky je teda do nej vložený aj ten grafikon s obrázkami, takže dá sa pozrieť, čo všetko je v okolí, kam sa dá, sú tam jaskyne, všetko možné. A je to taký, kniha vyšla v roku 2017, takže o kúsok predbehla Čierne diery, ktoré spustili tento väčší boom záujmu o aj oblasť Gemeru a zvýšku Slovenska a tých rozpadajúcich sa technických pamiatok, ale v rámci výletov, keď netreba ísť ďaleko, je podľa mňa Gemer to najlepšie, kam sa môžete vybrať.
Uh-huh. Čiže Gemer je vesmír, autor...
Autori sú členmi Východného pobrežia, ktorí aj vydali tú knižku a sú to Danka Bodnárová, Mišo Hudák a Slavo Stankovič.
Uh-huh. Dobré. Sonka, ty si si čo vybrala ako svoj prvý tip?
No, keďže som tu tiež za slniečko, tak môj prvý tip bude tiež taký trochu detský. Ja som sa k tejto knižke dostala vlastne vďaka tomu, že som v redakcii Slniečka, pretože tá knižka, ona ešte nevyšla, ona vyjde tento týždeň, čiže úplná novinka. A je to knižka Dušana Šustera, Vesmírna plavba pterodaktyla kvostku.
Názov je výborný.
Celé to je výborné. Vydala to, teda vydá to Literárna bašta a tak ako ste vy hneď zareagovali, že názov je výborný, tak vlastne z tej celej knihy, z toho, ako to je napísané, to je úplná radosť. Ja milujem knižky a hlavne tie detské, kde úplne že cítiť, že ten spisovateľ, že sa úplne že vydovádi. On má pritom takú radosť. A je to možno, že spôsobené aj tým, že vlastne Dušan Šuster je debutant v tomto poli. Ale to má... Proste ja som sa celý čas usmievala od ducha k uchu, ako som si to čítala. Je to naozaj, že dobrodružné, intergalaktické dinosaurie. Je tam Zem 1, Zem 2, planéta Kvostka, planéta Orech, proste všetko, čo si viete predstaviť, tam je. A podľa mňa, že toto je to čítanie, že pre decka, ktoré sú, že totálne zvedavé, majú dobrodružné duše, strašne radi si vymýšľajú, že tak proste toto je pre nich, že oni budú mať takú radosť a budú sa tu čudovať, že to čo? To je výborné. Viete, že strašne veľa tam je toho. A úplne, že fakt som mala obrovskú radosť, že som si to mohla prečítať a dúfam, že teda aj decka budú mať z toho obrovskú
Tak ja len
radosť.
Zopakujem názov Vesmírna plavba pterodaktyla kôstku a autor je...
Dušan Šuster.
Výborné. Takže odporúčame. No a poďme na druhé kolo, alebo vaše druhé tipy. Tak môžeme rovno pokračovať s Luciou. Ty si vravela, že vlastne obe knihy, ktoré si vybrala, majú nejakú súvislosť s Gemerom.
Je to tak.
Takže aká je tá druhá?
Súvislosť je tá, že druhá knižka, ktorú by som chcela odporúčiť, sa volá Gemer od Daniela Meilinga a Gemer s podtitulom Deň prvý, keďže má to byť chystaná trilógia. Predpokladám, že druhá bude Deň druhý, ale kto vie, možno sa mýlim. Je to komiks, výborný komiks a mapuje vlastne jeden deň v oblasti Gemera, kedy sa udiala vec, ktorá by to teda mala prepájať, že malý chlapec spadol do šachty a snažia sa ho z tej šachty vybrať. A rozvíjajú sa tam rôzne príbehy rôznych protagonistov v okolí. Sú tam časti, pri ktorých, priznám sa, som sa nahlas smiala, lebo sú tak popísané tie situácie, že to je fakt výborné, oddychové, príjemné a sú tam veľmi paradoxné veci, ktoré sa udejú také, že ich nečakáte a teším sa už na deň druhý.
Dobre, no Euka Kopecká si vybrala čo ako druhú knihu?
Vybrala som si knihu, ktorá má veľmi jednoznačný názov a volá sa Samota. Pochádza od španielského debutanta Natalia Gruesa. Som sa dozvedela, že vlastne práva na túto knihu boli predané do zahraničia skôr, ako vyšla v samotnom Španielsku. To ma veľmi zaujalo a keď som si ju listovala a videla som ju teda v českom preklade, tak ma zaujala aj jej štruktúra, že nie je to klasický román, ktorý má nejaký úvod, zápletka sa rozvíja až k záveru, ale sú to ako keby také izolované kapitoly. A našla som tam viacero veľmi zaujímavých postav, ako napríklad Orácio, ktorý predpisuje knihy, ako lekár predpisuje lieky, tak on predpisuje knihy ľuďom. A takou centrálnou postavou je akýsi Don Juan, dobrodruh, ktorý cestuje po svete a celá tá kniha je v podstate akousi road movie po rôznych mestách, od Paríža cez Benátky, Buenos Aires až do Šangaja. Takže je to aj niečo také cestovateľské, čo mám veľmi rada. A Samota ako taká veľmi inšpirovala autora a pre mňa je to aj tiež silný fenomén, ktorý skúmam a veľmi sa mi páčila aj veta, ktorú povedal: nikto nevie o samote toľko ako ja. Tak sa začína kniha Natalia Gruesa s názvom Samota.
Sonia sa opäť usmieva. A poďme na predposledný tip, Kristýna Soboň.
No už tak ja v kontraste s mojim prvým odporúčaním, lebo Van Gogh je veľmi hrubá kniha, aj keď je u nás rozdelená na dve časti, tak je to veľa textu, tak odporúčim veľmi taký minimalistický picture book, čo je žáner, ktorý u nás nie je ešte úplne rozšírený a už to božne v tejto knižke, lebo táto kniha nie je vlastne picture bookom určeným pre deti, ale je picture bookom určený pre dospelého čitateľa. A to je kniha od Han Donau, to je vlastne pseudonym autorky, a volá sa Jazero. Vyšla teraz v vydavateľstve Artforum a ako som spomínala, ja si rada vyberám knižky, ktoré sú vizuálne krásne a táto kniha je nádherná. Je nádherná už na dotyk, je veľmi haptická a je nádherná aj vo vizuálnom spracovaní, ilustračnom. Nehovoriac o tom, že aj ako samotný výtvarný predmet, ak sa to tak dá povedať, je čarovne spravená, pretože sa vám až tak dokáže vyliať z tej knižky, z tej väzby. Ale nechcem veľmi veľa prezrádzať k tomu. Je to veľmi metaforická kniha. Každý ju vlastne dokáže čítať inak. Aj keď je to vlastne kniha o jazere a svojím spôsobom je o vode, je aj o mnohom inom. Ale teda ja odporúčam to ako letné, pomalé a vnímavé čítanie.
Posledný tip z tohto druhého kola bude od Soni Balážovej.
Ja vlastne tiež tak trochu urobím taký mostík, pretože ďalší tip bude od ďalšieho Dušana, tentoraz Dušeka. A ten tip bude Píštáčik, ktorý je zo Šaštína. A teda nejde o knihu, ide o audioknihu tentokrát, pretože si myslím, že toto je kniha, ktorú si treba zobrať, keď idete niekam s deťmi na výlet a fakt to počúvať, pretože to naozaj geniálne načítal Lukáš Latyňák. Ja by som neverila, že Píštáčik môže byť takto veľmi smiešný. Ja keď som si to čítala, pre mňa to nebolo až také smiešné, ako keď to naozaj že počúvame. Ja by som to prirovnala, že ako kedysi Samka Tále prerozprával Kostelný, tak proste, že toto je úplne, že toto raz bude legendárne. A podľa mňa, že to je aj jedna z vecí, že ako sa vôbec dostať k nejakej takejto že slovenskej klasike, že naozaj to pustiť na ceste niekam. Lebo to sa proste smejete celá rodina. Ten Píštáčik, on je úplne proste uletený, lebo však je to vtáčik. Alebo není. A vždycky, keď hovoríme Duškovi Dušekovi, keď si s ním voláme, že Duško, že to je úplne že svetové. A on vždycky povie: a ja ani netuším, čo som tam všetko popísal ja. Fakt, to je tiež, to je presne taký istý prípad ako pri tom Dušanovi Šusterovi, že podľa mňa, že to je taký, že prúd vedomia, radosť z písania a proste ono to nezostárne. Takže môj ďalší tip je Pištáčik od Duška Dušeka, ale ktorý vyšiel ako audiokniha vo vydavateľstve Wisteria Books.
Tak ďakujem veľmi pekne za vaše skvelé tipy. Mnohé z nich mi vôbec nič nehovorili a na mnohé z nich sa naozaj aj celkom teším, že si ich obstarám. No a pred nami je ešte posledný hosť dnešného podcastu o knižných typoch, riaditeľ Slovenského literárneho centra, autor troch prozaických kníh, Pavol Sibila. Ahoj.
Ahoj.
Tak chcel som od každého dva typy na knižku. Začnime teda tou prvou. Čo si si vybral?
Hej, nebude to z prostredia krásnej literatúry, keďže viem, že moji kolegovia do tejto sféry dostatočne zabrdli. A odporúčim knihu, ktorá je skôr literatúrou faktu. A jej autorom je Rado Baťo, čo je môj kolega, poviem transparentne, ale neodporúčam túto knihu, ktorá má názov Hrobári slovenskej politiky, preto, že ju napísal môj bývalý kolega, ale preto, že sa blížia voľby a myslím si, že Radová kniha môže slúžiť ako taký dobrý manuál, ako premýšľať o voľbách, o politike. Tá ústredná pointa Baťovej knihy je, že politika je remeslo, len myslieť to dobre nestačí a treba to remeslo ovládať, aby politici dosiahli ciele, o ktorých hovoria, sľuby, o ktorých hovoria, a aby sa krajina posunula dopredu. Je to veľmi zaujímavé čítanie znútra politiky, keďže autor sa dlhé roky pohyboval ako poradca alebo aj stratég pri rôznych politikoch a politických stranách. Čiže nájdu v tej knihe čitatelia aj množstvo detailov, zaujímavých príbehov, o ktorých nevedeli. Je to kniha veľmi čítavá. Rado Baťo je skvelý bývalý novinár a štylista, ktorý aj o komplikovaných témach vie písať veľmi zrozumiteľným a pútavým jazykom. A ako som povedal, je to kniha je veľmi aktuálna, keďže v septembri nás čakajú parlamentné voľby.
Mnohých politikov sa to asi aj celkom dotklo, to, čo o nich vlastne v tej knihe napísal, a brali to tak trochu ako podraz, že sa vlastne ako pohyboval v ich blízkosti a potom vlastne akože zo zákulisia vytiahol nejaké informácie. Ty toto ako vnímaš? Lebo tak samozrejme, že čitatelia to majú veľmi radi.
Dá sa to chápať, takéto pocity politikov, o ktorých písal. Na druhej strane v zahraničí je bežné, že politickí poradcovia a stratégovia píšu knihy o tom, čo zažili pri svojej práci. Všetci z nich, vrátane podľa mňa aj Rada Baťa, podpisujú, keď pracujú pre politikov, nejaké zmluvy o mlčanlivosti. Ja som si istý, že Rado to, čo napísal, ničím neporušil zmluvu, alebo teda predpokladám. A samozrejme, je to aj prirodzené, že sa cíti dotknutý, pretože ich v knihe nechváli až na výnimky, takže tá reakcia je prirodzená.
No a poďme na tvoj druhý knižný typ.
Druhý knižný typ je z úplne iného súdka. Myslím, že to už je viac také letné čítanie. A je to autor, na ktorého som si spomenul pri príležitosti takej smutnej správy o ňom. A to je fakt, že zomrel. Hovorím o Cormacovi McCarthym, ktorého som objavil v 90. rokoch, keď jeho knihy začalo vydávať české vydavateľstvo Argo. A rád by som odporúčil našim poslucháčom knihu Všetky krásne kone, All the Pretty Horses. Keď som sa pozeral, myslím, že ešte nevyšla v slovenčine, vyšla v českom jazyku. A taká kniha je výborná. Väčšina ľudí na Slovensku pozná Cormaca McCarthyho vďaka jeho knihám Hranica alebo Táto krajina nie je pre starých, ktoré boli aj sfilmované. All the Pretty Horses je starší titul, myslím, že to vyšlo v angličtine v 92. roku. A je
v češtine Všetky krásne kone?
Všetky krásne kone, tak. A je to skvelá kniha z rôznych dôvodov. Či už štýl, ktorým McCarthy písal a ktorý sa vo všetkých jeho knihách nejakým spôsobom prejavuje. Ja si pamätám, aký som bol prekvapený, keď som tú knihu čítal a zistil som, že pri dialógoch, tam nie sú úvodzovky ani pomlčky, nie sú dialógy nijak špeciálne oddelené. Takže človek musel trošku akoby, že čítať, buď porozumieť, alebo tak nechať taký flow, že čítať tie, na tie dialógy, akoby nechať sebou prechádzať. Je to skvelá kniha, ktorá príbeh sa odohráva koncom 40. rokov po druhej svetovej vojne. Niečo mi to pripomínalo aj Kto chytá v žite. Niekde som čítal, že táto kniha Všechny krásne kone je z kategória románov zasvetenia. A hovorí, je to príbeh o troch mladých chalanoch. Jeden z nich je starší a prechádza takou fázou, keď sa stáva s mužom, z chalana na muža. A má to skvelú atmosféru, odohráva sa to na pohraničí Spojených štátov a Mexika, čiže aj pre čitateľov to bude únik do úplne iného prostredia. Ako aj názov naznačuje, veľa sa tam hovorí o koňoch, o vzťahu ku koňom a je to také trošku ako keby, že koubojska nie je to, asi by som nepovedal, ale chcel som povedať to, že to naozaj tých čitateľov preniesie do úplne inej reality, do úplne iného času. A ja som ešte, keď som si spomenul, alebo keď som premýšľal, aké knihy odporúčim, tak som si na túto knihu spomenul pri tej príležitosti, ako som spomínal, že McCarthy teda zomrel. A tú knihu som znovu chytil do rúk a prečítal som si nejakú štvrtinu z nej a snažil som sa odpovedať na otázku, či ten zážitok z nej, keď som ju čítal niekedy v polovici, koncom 90. rokov, nebol len o tom, že som bol mladší a možno tí hrdinovia mi boli bližší vekovo, ale nie, aj keď som ju čítal teraz, tak stále tam, stále tá atmosféra tej knihy, ten jazyk, ktorý McCarthy používa, tie príbehy, postrehy, metafory, stále to funguje a myslím, že si ju možno znovu prečítam.
No a ešte úplne posledná vec, aspoň veľmi stručne, je niečo, na čo sa vyslovne tešíš, že si v lete prečítaš? Niečo, čo si na to leto vyslovne odkladáš?
Mám jednu celú policu, kde sú knihy, ku ktorým som sa zatiaľ nedostal. Neviem, či sa k ním dostanem. Z rôznych rodinných dôvodov toho času na čítanie nie je veľa. Ale možno, keď teda sa mi podarí, tak rád by som si prečítal najnovšiu knihu Petry Soukupovej. Nikto není sám. Uvidíme.
Tak, ďakujem pekne a hádam sa teda podarí z tej police prečítať čo najviac.
Snaď áno, ďakujem aj ja.
Toľko moje kolegyne a kolegovia zo Slovenského literárneho centra a ich tipy na čítanie. No a pridám aj jeden svoj pomerne útlu knihu od norského autora Steina Torlefa Bialu a jeho román Rybárska chata z roku 2021. Ide o prozaický debut, ktorý napísal tento norský hudobník počas covidových prázdnin. Situoval ho do regiónu Hallingdal vo východnom Norsku, odkiaľ sám pochádza. Takmer 1000 metrov nad morom, ďaleko od civilizácie, leží jazero, kde rozprávač Jon a jeho strýko Ivar chodia pravidelne na ryby. Starnúci Ivar hľadá niekoho, komu by odovzdal vlastnícke právo k jazeru plnému pstruhov. Neskutočne sa mi to páčilo pre takú špecifickú atmosféru a veľmi jemný humor. Tak hádam, ste si z našich tipov niečo vybrali. Rád by som vás ešte upozornil na najnovšie číslo časopisu Knižná revue, ktoré prináša napríklad rozhovor Tomáša Glanca s Vladimírom Sorokinom, esej Sofie Andruchovič, dvojstranu o Hermanovi Hesem a dvojstranu o Štoplíkovi. Podcast Knižná revue pripravuje Slovenské literárne centrum. Ak sa vám páči, môžete dať odber a ohodnotiť ho vo vašej podcastovej aplikácii. Na vaše otázky radi zareagujeme na mailovej adrese podcast@litcentrum.sk alebo na facebookovej stránke Slovenského literárneho centra. Na príprave dnešnej epizódy sa podieľali Eva Ilievsky a Michal Štepán. Hlavným partnerom je Národné osvetové centrum. Pekné leto a tešíme sa na vás opäť na budúce.